Du lytter til P1.
Ekstravagante kostymer, masser af dansere, vilde scenografier, store persongallerier, store personligheder, endnu større følelser og endnu større stemmer. Det lyder som den perfekte opskrift på en succesfuld musical, en genre, der faktisk er i rivende udvikling, også som kunstart. I dag får vi besøg af en manuskriptforfatter, som har givet stemmer til de mange unge kvinder, som i starten af 20'erne til midten af 1960'erne fik prædikatet morals defekte og blev sendt til Sprogø. Hvorfor Sprogøpigernes historie giver mening som musical, det spørger vi om senere i den her time.
Og så tager vi hoppet ned i Københavns kanaler, hvor en byste i 2020 satte gang i en ophedet diskussion om grænserne mellem kunst og vandalisme. I sidste uge blev der sat et punktum i den her bystesag, og derfor får vi besøg af rådsleder i Akademirådet senere i den her time. Her vil vi høre, hvorfor de endt med 4 år senere at kalde den her byste-happening for et kunstværk. Her er Kulturen, og det er stadig med Chris Pedersen og Linnea Albinus Lande.
Overalt i landet der er der nu hængt valgplakater op, og mange af partierne de har brugt humor i deres formidling. Der er Villy Søvndal, der stiller op for SF med teksten "The ice is melting at the poles", som er en reference til, at han taler dårligt engelsk. Og så er der Henrik Dahl fra Liberal Alliance, hvor der står: "Træt af Henrik Dahl, så stem ham til Bruxelles. Hvis Henrik Dahl var en bil, så skulle han skrottes." Ja, og det selvfølgelig går på, at Henrik Dahl virkelig deler vandene.
Så er der ham her, Jan Christoffersen fra Alternativet, med teksten "Jannabis til Cannabis", eller "Gør som Jandalf, stem på Jan". Altså Jandalf, Gandalf, ordspillet, det forstår de fleste. DF's Anders Vistisen har lavet en slags et vildt modsvar til de kandidater, der har sine partiformænd med på plakaterne til Europaparlamentsvalget i baggrunden. Vistisen, han optræder nemlig med en Golden Retriever på sin plakat med teksten "Stol på Vorsen, stem på Vistisen".
Ja, og der er nogen, der ryster på hovedet, der kalder det her plat, og så er der andre som mig, der klukker lidt med, når jeg passerer. Vi har undersøgt den potentielle effekt af de her mundre valgplakater, for siger de egentlig noget om os selv, og især vores forhold til EU? Orla Visø, han er professor i medie- og kommunikationsvidenskab på Göteborg Universitet, og vi har talt med ham om fidusen med fjolleplakater. Først om, hvilke indtryk de gør på ham.
Jeg har nok mere korset mig. Specielt de der Jan-Alf og Jan, de øvrige Jan-plakater, fordi de siger utrolig meget om, hvilket billede Alternativet har af sine vælgere. Altså det er simpelthen så flippet, så det er ikke sjovt, det er bare mærkeligt. Derimod synes jeg, den med den hunden, Vistisen, den er faktisk ret fin, fordi den spiller, præcis som du sagde, på det her med endorsement, altså at man gør som Paul, stem på Jan, og hvad det nu ellers er, som har været. Ellers så synes jeg, at Henrik Dahls er nogle af de sjovere, specielt den, hvor han selv har lavet graffiti på valgplakaten. For det er sådan lidt som, der tænker man lige, haha, det var sgu godt gjort, det var godt fundet på. Så det, men altså, ellers så sige, at det er ikke, de skiller sig ud, men altså, det er jo ikke sådan nogen, man klapper sig på låret og griner over.
Man kan maks lige trække på smilebåndet, tænker du?
Ja, præcis, altså, de er jo ikke voldsomt sjove. Og altså, hvor sjovt er det egentlig, at en politiker er dårlig til engelsk? Altså, det er lidt sådan at forsøge at vende en svaghed til en styrke.
Så hvad er dit bud, Orla Viksø, på, hvorfor der alligevel er så mange valgplakater, som bruger den her måske lidt platte humor?
Jeg tror, det er fordi, der er nok et par grunde, men en af dem er jo, at man gerne vil skille sig ud. Altså, man vil gerne kunne ses i mængden af alle de her fuldstændig ens smilende ansigter, som egentlig ikke siger noget som helst. Man får i hvert fald en opmærksomhedseffekt ud af det. Men så er det også det, at det er jo kandidaterne, som føres frem. Det er ikke så meget partierne, eftersom det ikke er så mange, som skal vælges.
Nå, hvorfor tror du, det er sådan, at det ikke er de specifikke partiplakater, der på den her måde trækker på et eller andet lidt let og muntert?
Ja, det er jo fordi det er et andet, det er en anden slags valg. Det er meget mere, altså det er så få, som skal sendes afsted til Bruxelles, så det er virkelig kandidaterne, som tæller. Og så er det jo også, at mange af dem er jo ikke særlig kendte i indenrigspolitik, så at sige. Så de må på en eller anden måde virkelig vise, at de er noget specielt. Mm. Så der bliver stærkere konkurrence på den måde.
Og ret mig, hvis jeg tager fejl her, men til nationale valg, så er det jo ikke, fordi vi ser, at valgplakater flyder over med sådan noget fjollet gimmick, som i de tilfælde, vi har nævnt her. Det er noget, som er set i særlig forbindelse med Europaparlamentsvalget. Hvad fortæller det om vores forhold til EU, at det er der, man måske faktisk har brug for at putte lidt humor ind og drøste med noget sjovt for at få folk til at følge med overhovedet?
Altså, jeg vil rette dig lidt, fordi man kan godt se de der ting i folketingsvalget, også i lokalvalg. Men så er det jo kandidater, som står længere nede på listen, som på en måde vil forsøge at komme op. Så de gør noget, som er anderledes. De bryder, så at sige, partilinjen og laver egne plakater, som ser anderledes ud. Altså, jeg kan jo huske en fra Nordjylland, hvor der var en ung kvinde, uden tøj på overkroppen, men hvor der kom et par hænder bagfra og holdt over brysterne på hende. Og jeg tror til og med, at hun blev valgt. Og det er jo lidt sådan, at så husker folk, åh ja, det var hende der med den mærkelige plakat, eller den sjove plakat, eller den anderledes plakat. Men at det er så udbredt i EU-valget i år, tror jeg har at gøre med, at det er jo lidt et andenrangsvalg ofte. Altså, det er lidt sådan et valg, som folk ikke bryder sig så meget om, fordi det er så langt væk, og hvad er det egentlig, det, vi stemmer om, og har Danmark overhovedet noget at skulle have sagt i EU? Så det, man vil virkelig forsøge at få valgdeltagelsen op ved at få folk at engagere sig lidt mere i kandidaterne.
Hmm. Du mener samtidig, at det er særligt dansk med den her slags humor i valgplakaterne. Hvorfor det?
Ja, altså hvorfor det er dansk, kan vi jo blive en forsker i København, som hedder Litte Lundqvist, svare på. Hun har skrevet en bog om humorsocialisering, som handler meget om, hvordan danskerne ser på sig selv.
Ja.
Og danskerne vil jo gerne se sig selv som humoristiske, og sådan nogen, som ikke tager det alt for alvorligt. Og det er sjældent, man ser det i andre lande, hvad gælder politik. Jeg har siddet i en gruppe, som studerede valgplakaterne de sidste tre valg, EU-valg, og der er meget få af dem, som har humor, og det er slet ikke på det her niveau. Så det er ret dansk, at så mange forsøger med en sådan lidt morsom tilgang til det.
Og hvad risikerer de kandidater, vi har været inde på, blandt andet Villy Søvndal, Anders Vistisen, Jan Kristoffersen og så videre, Henrik Dahl selvfølgelig, som du selv også fremhævede. Hvad risikerer de? Altså hvad nu, hvis deres jokes flopper?
Ja, så skader de jo så at sige deres ethos, altså for, hvad hedder det, tilliden til dem. Men på den anden side, så kan man jo også sige, at formodentlig så får de jo ikke særlig mange stemmer fra folk, som er anderledes, altså som tænker på at stemme på et andet parti. Altså det er ikke sådan nogen, som så meget flytter stemmer, som måske engagerer folk at stemme, som ellers ikke ville have stemt. Så jeg tror ikke at det skræmmer trofaste vælgere væk, at man tager lidt fis på alting, men det er heller ikke noget, som lokker folk fra et andet parti. Altså, jeg tror ikke, at der er nogen socialdemokrater, som vil stemme på Alternativet, bare fordi Jan Alf ser sjov ud. Men derimod kan det være sådan, at der er nogen, måske specielt yngre, som bare har tænkt, at jeg skider på det der valg, jeg havde ikke tænkt mig at gå og stemme. Jeg stemmer på ham der med den grønne hat. Han ser sjov ud.
Hmm. Jeg kan sige, at det faktisk Alternativet, som jo er der, hvor Jan Kristoffersen, eller Jan Alf, som du kalder ham, stiller op, har for et par dage siden appelleret til alle på sociale medier på Instagram om at stoppe med at stjæle de her Jan-plakater, som jo faktisk så er nået så langt ud, at nogen har besluttet sig for, at de skulle med hjem på teenageværelset, eller hvad ved jeg. De beder folk om at vente med at pille dem ned til efter den 9. juni.
Når ja, det er jo et tegn på succes.
Ja, det kan man måske sige, ja. Hvor stor effekt spår du, at det i det hele taget vil have med den her slags humor i en valgsituation? Hjælper det så med at huske, nu kalder vi ham Janalf og Jan, men når man så kigger på de stemmesedler der, hvor der står et hav af navne, hvilken effekt tror du så rent faktisk det får?
Altså, man kan jo spørge sig selv lidt om folk faktisk ved, hvad han hedder til efternavn.
Ja, det er det.
Og kan finde ham, men på den anden side, så er det jo nok ikke så mange kandidater, som hedder Jan fra Alternativet. Jeg har ikke set deres valgsted eller deres liste. Men
bredt set også altså det, i forhold til alle de kandidater, der prøver sig med en eller anden grad af satire.
Nej, altså jeg tror, at som jeg sagde før, altså det som det kan gøre, er at få folk at stemme, som ellers ikke ville have stemt. Og så er det jo vigtigt, at de kan huske, hvem det er. Altså at når de så bestemmer sig for at gå og stemme, så kan de huske det. Og det er jo ikke voldsomt mange stemmer, men det kan jo være, i præcis den her type af valg, kan det være det, som afgør, om der bliver et kandidat til partiet eller ikke.
Kandidater til jo blandt andet Europaparlamentsvalget, men politiske kandidater i det hele taget, de har ret mange muligheder og platforme at udkomme på. Jeg tænker selvfølgelig på sociale medier, men jo også lokale paneldebatter, tv, selvfølgelig radio kan det være, det er et stort spænd. Og så er der de her valgplakater, som er sådan lidt sin egen størrelse, et stykke pap med nogens ansigt på, og et navn, man håber, som kandidat i hvert fald håber på, at andre husker. Hvor effektive er så nogen i et moderne digitalt mediebillede, de her valgplakater?
Altså, det er jo noget, man diskuterer meget inden for forskningen, når man forsøger at undersøge det. Det er meget svært at vide, fordi de står jo aldrig alene. Altså, det er jo altid suppleret med som du siger, sociale medier eller tv-spots, eller hvad det nu kan være. Men det er jo også det eneste medie, som det simpelthen ikke går at undgå. Altså, det er det eneste, som trænger sig på. Derfor, du kan lade være med at kigge på sociale medier og på Facebook eller internet overhovedet, og du kan lade være med at tænde for fjernsynet i den måned, hvor der er kampagne, men du kan formodentlig ikke lade være med at gå ud, og så ser du dem. Så det er altså den eneste type af politisk kommunikation, som det simpelthen ikke går at undgå. Og det spiller jo en rolle. Og samtidig så har det jo den her påmindelseseffekt, altså at man bliver hele tiden påmindet om, at der faktisk er valg. Det er med til at skabe fornemmelsen af, at der sker noget. Om det så flytter stemmer, det er en anden sag. Det er meget svært at afgøre. Og jeg tror, at man skal have lavet nogle enormt gode plakater, for at det faktisk skal flytte nogen. Men det kan, som jeg også sagde før, altså, det kan jo få folk til at gå og stemme, som ikke havde tænkt sig at stemme.
Og det fortalte altså Orla Vissø, som er professor i medie- og kommunikationsvidenskab på Göteborg Universitet.
En byste i Københavns kanaler antændte tilbage i 2020 en ophedet diskussion om, hvornår vandalisme kan være kunst, og om hvorvidt kunstnerne på Kunstakademiet mon levede i en parallel verden. Især vækkede det harme, da kvinden bag aktionen, tidligere ansatte på Kunstakademiet Katrine Dirking Holmfeldt, medvirkede i Deadline med filthat og tørklæde.
Altså, som I kan se, så kom busten jo tilbage, godt nok i en nyfundet form. Så man kan sige, at happeningen havde sådan set til formål at rematerialisere busten.
I sidste uge der blev der så sat et punktum på den her sag. Katrine Dirken Homfeldt, hun har betalt en erstatning på 44.350.000 kr. Og det er, hvad det vil koste at få lavet en ny gipsafstøbning. Samtidig har anklagemyndigheden meldt tilbage frafald. Hun skal ikke tiltales for vandalisme. Og vi har fået besøg af rådsleder i Akademirådet, Peter Holst Henkel. Velkommen.
Mange tak.
I en pressemeddelelse, som I Akademirådet udsender den 24. maj 2024, der skriver I, Akademirådet har anerkendt og anerkender bystehappeningen som et kunstværk i overensstemmelse med alment anerkendte kunstbegreber inden for international samtidskunst. Hvad betyder det?
Jamen, det betyder, at som vi skriver, at det, man kan ikke rigtig betragte det her som andet end et kunstværk.
Hvorfor gør I pludselig det nu?
Jamen, i og for sig er det lidt overraskende for os, fordi vi har faktisk sagt det i hvert fald et år. I flere forskellige interviews og i pressen har vi givet udtryk for det samme. Så altså, på den måde er det måske fordi, at det er nu kædet sammen med det her forlig, at det så lige pludselig bliver en bombe for offentligheden.
Lige tager lige et andet eksempel fra den moderne eller nyere tids kunsthistorie. Provokunstneren Ibi Pibi. Og i 2022, der ødelagde Ibi Pibi et Asger Jorn-værk, der hed Den foruroligende ælling. Og Ibi Pibi gjorde det ved at male på det med tusch og lime noget fast med kontaktlim. Anser du det som kunst, Peter?
Jamen altså, hvis det er, at kunstneren siger, at det er kunst, så er det per definition eller per grundlæggende at betragte som kunst. Men der er mange andre faktorer, der gør, om det bliver skrevet ind i kunsthistorien. Og det er nogle af de ting, der gør, at vi nu går ud og siger i den der pressemeddelelse, at vi må anerkende det som et kunstværk.
Når Ibi Pibi kalder det kunst og lime noget fast på en anden kunstners værk, er det så kunst?
Jeg mener ikke, at det er nok til at kalde det kunst. Fordi jeg mener, at der skal flere faktorer til. Hvis vi vender tilbage til bystesagen.
Jamen, hvad er forskellen på de to? Lad os lige tage den.
Jeg synes, der er der er mange forskelle. Der er en forskel, der handler om, at selve betydningsskabelsen i Pibi-værket var meget begrænset. Og det kan man jo også se af den reception, det har fået efterfølgende. Det pegede primært tilbage til ham som person, som kunstner, og sagde egentlig ikke, altså bidrog egentlig ikke med så meget nyt i betydningsdannelsen.
Men når Ibi Pibi kalder det for kunst, og du lige sagde, at en kunstner, der kalder sit værk for kunst, har per definition lavet kunst. Hvad er så
forskellen? Det er jo ikke nogen beskyttet titel at være kunstner eller at lave kunst. Altså enhver kan jo i princippet lave noget og kalde det kunst. Det, der er det store spørgsmål, det er, om der er andre, der så vil give kunstneren ret i, at det her er et betydningsfuldt værk.
Og det vil du ikke?
Det vil jeg ikke, nej.
Hvem skal så gøre det? Altså, hvem er det, der skal anerkende
det? I dag, der foregår det jo på den måde, at der er alle mulige stemmer, der er med til at skrive det ind i kunsthistorien. Der sidder jo ikke nogen instans, akademiråd eller nogen anden instans, som blåstempler tingene og siger, det der er kunst, det der er ikke kunst, osv. osv. Det er jo noget, man gør i diktaturer eller bananrepublikker, at det foregår på den måde. I et demokratisk samfund, der foregår det jo ved en generel meningsudveksling i samfundet, i offentligheden, og den vej, der bliver tingene tilskrevet mening eller betydning. Og det er også det, der er sket i bysteforløbet efterfølgende. Og det er jo også det, der ligger til grund for, at Akademirådet går ud og siger, at vi anerkender os som kunst. Det er jo mere en konstatering af, det er allerede skrevet ind i kunsthistorien.
Og det har affødt nogle reaktioner. I anerkender som sagt Jerking Holmfelds bysteudlæggelse som et kunstværk, men vi kan slå fast, at I ikke gør det i forhold til Ibi Pibis ødelæggelse af Den foruroligende ælling. Af flere, blandt andet Nikolaj Bø, Knud Brix og Christian Tangø, bliver I anklaget for at favorisere et kunstsyn med en særlig politisk klangbund. Hvad siger du til den kritik?
Jamen, det synes jeg overhovedet ikke er rigtigt. Altså, igen, som sagt, at den anerkendelse, som vi skriver i pressemeddelelsen, det handler ikke så meget om vores værdidom eller smagsdom. Det handler om en simpel konstatering af, at der er et væld af kunsthistorikere. Det har fået en kæmpe stor omtale i alle mulige former for medier. Der er holdt seminarer, der er skrevet universitetsopgaver om det her værk. Samlet set, ud fra en samlet betragtning, der kan vi ikke andet end at betragte som, at det allerede er skrevet i en kunsthistorie.
Så hvis der er nok, der kalder det kunst, så hopper I med på den?
Hvis det er en kvalificeret samtale, der er om, at det her må betragtes som et kunstværk, så vil vi betragte det som et kunstværk. Det kan vi ikke rigtig gøre andet. Det vil være useriøst andet.
Hvis vi kigger ud i fremtiden, mener Akademirådet, så er det i orden, hvis man fremadrettet kan stjæle og ødelægge værker fra statens samlinger, hvis man blot betaler for skaderne efterfølgende?
Jamen, lad os lige stå fast. Vi mener ikke, det er okay at tage noget som helst fra en offentlig samling, eller i det hele taget stjæle og gøre det til kunst. Vi mener faktisk, det er kunstnerisk uetisk at gøre det.
Så den, hvad skal man sige, fremskrivning kan vi ikke bakke op omkring.
Men er I ikke med det her forlig med til at legitimere, at man ødelægger kunst? I det her tilfælde jo også taget fra statens ejendom.
En af grundene til, at vi lavede forliget, det var faktisk at adskille det juridiske spor fra det kunstfaglige.
Ja.
Vi har overladt til anklagemyndigheden og retsvæsenet at tage stilling til, om der er sket en lovovertrædelse. Det er ikke noget, vi er ikke jurister. Vi er kun faglig institution.
Vi kigger lige tilbage i historien om den her sag. Den 12. november 2020 udsender I Akademirådet en pressemeddelelse, der har overskriften Akademirådets svar på ødelæggelsen af Frederik den 5. Bysten. I den skriver I om selve bystehappeningen, at der er tale om tyveri fra en offentlig kunstsamling svarende til tyveri fra et museum, og derfor har vi naturligvis meldt sagen til politiet. Den 24. maj 2024, der bliver så udsendt også fra Akademirådet en ny pressemeddelelse, og her står blandt andet: Akademirådet bemærker, at det er en udbredt misforståelse, at det er Akademirådet, der har anlagt sag mod Katrine Dirckinck Holmfeldt. Akademirådet oplyser, at dette er faktuelt forkert, da det er anklagemyndigheden, der har rejst tiltale, efter at forløbet blev omtalt i medierne. Akademirådet har alene, som statslig forvalter af den samling gipsbysten indgik i, ønsket erstatning på et beløb svarende til, hvad det vil koste at få et firma til at lave en ny afstøbning. Tidligere i dag, der talte vi med Sten Schamburg-Müller, som er professor ved Institut for Jura på Syddansk Universitet. Og vi spurgte ham, om det her citat giver mening for ham, når I nu tidligere har skrevet, at I har meldt sagen til politiet.
Nej, det synes jeg ikke helt, fordi så er det jo ikke rigtigt, at Akademirådet alene har ønsket erstatning. Så har de jo også indgivet, altså hvis det er rigtigt, hvis de har indgivet en politianmeldelse, ja, det er jo noget andet, det er jo en straffesag. Det er selvfølgelig ikke Akademirådet, der kører straffesagen, sådan er det jo. Det er jo politi og anklagemyndighed, der kører straffesager normalt her i landet. Men de kan jo, og politiet kan jo tage sager op, fordi de opdager dem eller læser om dem, men de kan også tage sager op, fordi de er blevet anmeldt. Og så synes jeg, det er lidt misvisende, at Akademirådet siger, at de kun har ønsket erstatning, når de til lige har indgivet politianmeldelse.
Her hører vi altså en juraprofessor, som kalder formuleringen for misvisende. Var det eller var det ikke Akademirådet, der meldte sagen til politiet?
Jamen det var sådan, hvis vi spoler tilbage dertil lige i de dage der, hvor det foregik. Det var sådan, at der var to politikere, der anmeldte sagen til politiet, da det blev offentligt, at happeningen her var sket. Det skete den samme fredag, hvor det blev offentliggjort, og hvor der blev lagt en video ud på et medie.
Men meldte de det så også til politiet?
Vi tog kontakt, fordi vi forvalter den her samling, hvor bysten var en del af. Da vi havde fået at vide, og fik at vide samtidig med alle andre, at bysten, hvad der var sket med den, der meldte vi det selvfølgelig til politiet, som at vi havde mistet det her værk i vores samling.
Men hvorfor?
Altså, hvis du får stjålet din cykel, så ringer du også til politiet og melder det savnet.
Men alligevel så skriver I så, at Akademirådet alene har ønsket erstatning, men det var så jeg, der meldte sagen til politiet.
Jamen, sagen er jo, altså, at anmelde noget er jo ikke det samme som at rejse en straffesag. Altså, vi anmelder, at vi har fået stjålet vores byste. Det er jo ikke det samme som, at vi rejser en sag. Det er ikke en civil sag, vi har rejst. Vi har ikke rejst nogen sag. Det er anklagemyndigheden, der har rejst sagen.
Men i det her, i den pressemeddelelse fra 2020, der lægger I ikke kun vægt på tyveriet, men også på ødelæggelsen af en byste.
Jamen, det er jo en ødelæggelse af en byste. Altså, det er det jo. Når vi siger, anerkender værket, som vi skrev i den forligstekst, så er det jo ikke selve gipsbysten. Den er sådan set ikke noget værd. Altså, det er en gipsbyste, der er lavet i 60'erne. Det, vi har anerkendt, det er den samlede happening, det vil sige alt det, der indgår i værket, det vil sige bysten, aktionen, den efterfølgende debat, der er skabt i samfundet, video osv. osv. Det samlede, hvad skal man sige, det samlede sketet er betragtet som et happening-værk. Ja.
Så Peter Holst-Henkel, hvorfor så ikke bare kun køre en erstatningssag?
Jamen altså, som han også siger, professoren, det er jo ikke... Det er kun anklagemyndigheden her i Danmark, der kan køre en straffesag. Der er ikke nogen andre, der kan køre en straffesag.
Til Berlingske har du tidligere udtalt for ganske nylig, Peter Holst-Henkel, at Sådan her. Vi har lavet forliget for at adskille det juridiske spor fra det kunstfaglige, fordi det efter vores mening er blevet godt og grundigt mudret sammen. Vi konstaterer, at man kunstfagligt ikke kan andet end anerkende den samlede happening som kunst, som du også siger her. Anklagemyndigheden ved Københavns Politi har givet Dirking Holmfeldt tiltalefrafald og fortæller til Dagbladet Information, at det blandt andet skyldes, at der blev indgået forlig mellem Dirking Holmfeldt og Akademirådet, altså jer. Mener du, det lykkedes for jer så at adskille det juridiske fra det kunstfaglige?
Jamen, jeg tror, der åbner nu en mulighed for, at man kan snakke om det kunstfaglige.
Så I har fået altså, det adskilt?
Den juridiske spor i sagen er jo sådan set nu lukket. Nu står der tilbage en diskussion, en samtale om det kunstneriske i aktionen. Jeg kunne se, så sent som i dag var der et interview i Kulturmonitor, så tror jeg, det var, som interviewede to kunsthistorikere ude fra Københavns Universitet, som faktisk var inde på det samme.
Vi skal videre til et andet klip, fordi vi har et mere med Sten Schaumburg-Müller, professor ved Institut for Jura på Syddansk Universitet. Og da vi talte med ham, der spurgte vi ham også, om han mener, det lykkedes for jer i Akademirådet adskille juridiske spor for det kunstfaglige, når nu anklagemyndigheden ved Københavns Politi fortæller, at deres tiltalefrafald blandt andet skyldes jeres forlig.
Nej, så sker der en sammenblanding, som efter min juridiske vurdering også er meget fornuftig. Altså man kan jo netop sige, jamen hvad er det, der er foregået her? At det er en strafbar handling? Ved vurdering af, om det er strafbar handling, om det er hærværk, der bør der også indgå i, jamen er det her en kunstnerisk handling, eller er det ikke? Det behøver ikke, altså kunst, man kan ikke bare råbe kunst, og så kan man gøre hvad som helst, men det er klart, at det skal indgå i vurderingen. Og på den måde, så får Akademirådet jo ikke adskilt de her ting, og efter min vurdering, fordi det ikke kan adskilles.
Altså, mener I, at det kan lade sig gøre at skille det juridiske spor fra det kunstfaglige bystesagen?
Jamen, jeg synes jo egentlig, at han bekræfter det, vi siger. Vi siger, at vi kan ligesom udtale os om det kunstfaglige, men det er anklagemyndigheden, der må vurdere, om der skal, hvad der skal ske i forhold til det juridiske spor. Det har de jo så gjort nu ved at frafalde. Men udover det, så siger de jo også i deres udtalelse, at det er en samlet vurdering, der gør, at de frafalder. Der indgår andre elementer, blandt andet det forhold, at bystens værdi sådan set er bare 44.000, fordi at det jo er klart nu, at det var en byste, der blev lavet i 1960'erne. Og ingen gang, altså det er ikke et originalt værk, det er mere en slags rekvisit, der stod inde i festsalen.
Peter Holst-Henkel, når nu anklagemyndigheden ved Københavns Politi fortæller, at deres tiltalefrafald blandt andet skyldes det forlig, I har indgået med Dirking Holmfeldt, betyder det så ikke, at Akademirådet, om I så ved det eller ej, er kommet til at påvirke anklagemyndighedens sag mod Dirking Holmfeldt?
Jamen, jeg tænker, at forliget indeholder jo to elementer. Det indeholder jo blandt andet det element, at Katrine Dirking Holmfeldt har vist villighed til at betale den erstatning, som vi har rejst. Det er krav. Og så indeholder det, det, at man har fundet den løsning, om man så kan sige.
Og er I så ikke kommet til at påvirke sagen?
Jamen, altså, det er jo ikke ualmindeligt, at man laver et forlig om erstatning i retssager. Det er jo faktisk ret almindeligt.
Så jura og kunst er faktisk blevet sammenblandet her?
Jamen, altså, det er det jo i den forstand, at, hvad skal man sige, hvis det er ligesom dit pointe. Jeg mener jo stadigvæk, at nu vil der faktisk komme til at ske en samtale, der handler om det kunstfaglige. Det giver det mulighed for.
Så den sammenblanding er foregået?
Jamen, altså, jeg mener jo, at jeg har været med til at adskille de to ting.
Hvad skal der ske med bysten nu?
Jamen, det er jo et godt spørgsmål forstået på den måde, at det her er jo ganske nyt, at der nu er sket det her. Vi er jo hele tiden i rådet ved enige om, at så længe, at der var den her retssag, der var i udsigt til, at der ville vi ikke rigtig tage stilling til det, fordi at det ville på en eller anden måde hurtigt komme til at blive sådan en part i hele diskussionen. Så nu, hvor det er sket, det tiltale frafald der, der vil det jo være noget, som vi bliver nødt til at tage stilling til.
Tak for, at du kom.
Velbekomme.
Rådsleder i Akademirådet, Peter Holst-Henkel.
Ja. 360 millioner europæere har de kommende dage mulighed for at sætte kryds ved Europaparlamentsvalget. Og Vi er selvfølgelig her i kulturen nysgerrige på, hvad det fylder, altså hvordan kulturen fylder i andre europæiske lande. Og i Frankrig, der er debatten om kulturen jo evig livlig, og tidligere i dag havde vi derfor besøg af en dansk-franske journalist, Karin Mørk, for at gøre os klogere på det forhold. Vi startede med at spørge ind til, hvad der tænder op under den franske kulturdebat lige nu.
En debat, der har fyldt meget her på det seneste, det er MeToo. Efter at skuespilleren Judith Godrej i starten af året satte navn på nogle store franske instruktører, som havde forgrebet sig på hende seksuelt, da hun var 14 år. Og Judith Godrej er måske ikke så kendt i Danmark, men hun er meget, meget kendt i Frankrig, hvor hun har arbejdet med de største instruktører og skuespillere, så det er virkelig ikke hvem som helst. Og derfor så satte det simpelthen gang i en chokbølge i kulturlivet i Frankrig.
Ja, og så viste hun så også en kortfilm på Cannes.
Det gjorde hun nemlig en kortfilm, som hedder Moi aussi, eller også mig, eller Me Too selvfølgelig. Og det var meget fascinerende at se Godrej og hele filmholdet ankomme på den røde løber til Cannes, eller i Cannes, fordi de stillede sig op hele holdet, og der var altså ret mange mennesker, og så lagde de hænderne for munden, krydsede deres hænder for deres munde, for at ligesom vise, hvilken tavshedskultur, der har præget filmbranchen i årtier.
Ja, vi skal lige høre et lille klip, hvor Godrej faktisk snakker om den her film.
But also, I mean, you know, this is about, we're talking about power here. And we're talking right. about saying something that goes against power, against what's being established, against omerta and immunity.
Her der taler Judith om, hvordan hun med filmen forsøgte at udfordre de her, altså magten, den etablerede magt i den franske filmverden. Hvad er det, hun har sat gang i?
Det er, altså, når hun taler om magt, så er det jo fordi, at de mennesker, og det er især kvinder, som er udsat for seksuelle overgreb i filmbranchen, det er især fra magtfulde instruktører, skuespillere, teknikere også, men det vil sige, det er altid dem, der ligesom er øverst i hierarkiet. Og det er de yngste skuespillere, dem med færrest erfaring, teknikere, som også er lavest i hierarkiet, som bliver udsat for det her. Og det vil sige, hun, Judith Godrej, forsøger at gøre op med denne her patriarkalske kultur, som findes meget i filmbranchen, og hvor kvinder har skulle ligesom bruge deres køn og forførelse til at mingle og til at komme frem også. Og det er altså et forsøg på at gøre op med denne her kultur, der gennemtrænger filmbranche og tv-branche og mange andre brancher.
Ja, men kommer det ikke ligesom, altså kommer det ikke i konflikt med den franske selvforståelse? Det er jo en samtale, der har været i Europa og i USA i mange år, hvor jeg synes, at jeg har hørt flere gange etablerede ældre kvindelige skuespillere lidt sige, lad det være, eller jo. Det er fint nok.
Det har der været en del af i Frankrig. Der har været en generel modstand mod MeToo, fordi det kom fra USA også. Og det anser man sådan i Frankrig for det puritanske USA, som er fyldt med kontrol og dårlig kontrol. Altså, vi kan godt lide, at vi er anarkistiske, og vi er forførelsens og flørtens land, som synes, at det er en vigtig del af livet at flørte og elske, altså faire l'amour, som man jo siger på fransk, altså elske. Det er ikke bare to have sex, du ved, på amerikansk. Så du har ret i, at indtil for kort tid siden, faktisk med Judith Godrej, kan man sige, der har der været en generel tendens til at nedtone problemerne med MeToo i Frankrig.
Så hun sætter også på en eller anden måde fingeren på en generationskonflikt i sådan den kreative franske branche?
Ja, lidt. Altså man må sige, det er de unge, både mænd og kvinder, som står i forreste række nu og taler MeToo op og siger, ja, at nu vil vi altså have en ændring.
Ja. EU-valget, det er jo også en mulighed for at kigge på vores naboer og så se, om vi kan lære noget af dem, og sådan den måde, de sådan, altså fører og arbejder med politik og kultur på. I Frankrig, der bliver der investeret ret massivt i kulturen, og især under Macron, der i 2022 satte kulturbudgettet op med 7,5%. Hvordan forholder man sig til det i Frankrig?
I Frankrig er man jo kulturelsker, og man opfatter sig, altså det er en del af fransk identitet. Det er altså kulturen, kunst, kultur, film, teater, det er en del af ens identitet. Men lige præcis når det gælder Macron, så er der en vis skepsis, vil jeg sige. Han udnævnte en ny kulturminister her for ikke så lang tid siden, og hun har altså fået meget kritik, fordi hun også var minister i Sarkozy, den borgerlige præsidentsregering. Og man regner med, altså hele kulturbranchen er meget skeptisk over for, om hun egentlig ved dem det godt, eller om hun har mere travlt med at kigge på bundlinjen. Altså, det skal betale sig. Kulturen skal kunne betale sig. Fordi, altså, og der var også en fransk instruktør, som Justine Triet, som ved sidste års Cannes Film Festival gik på scenen og kritiserede åbenlyst Macron og hans regering for at være ultraliberale, også når det galt kulturen.
Så det kan godt være, at han har sat et kulturbudget op, men det er ikke noget, der ligesom har trængt igennem til de franske vælgere?
Nej, nu skal jeg ikke kunne sige, hvor det er, at støtten, eller hvem det er, der får støtten, men altså, det er ikke en fortælling om, at selvom man kunne have forventet det, altså Macron er jo også kendt for at elske teater og litteratur og så videre selv, men han har altså et ry for at være mere liberal. Ultraliberal faktisk bliver han kaldt i Frankrig af modstanderne. Ja. Så det er ikke helt trængt igennem i hvert fald.
Her i Danmark, der har vi jo en konflikt, der hele tiden dukker op i vores sådan, samtale omkring kultur, som er det her mellem skel mellem land og by. Og nogle gange også, man kan sige, altså eliten, der er en meget stor tale om sådan elitesnakken og københavnerne og sådan noget, men det her sådan skel mellem land og by, ser man også det i den franske kulturdebat?
Nej, det gør man ikke. Slet ikke på samme måde i hvert fald. Der er ikke det her clash mellem elitær kunst og folkelig kunst. Altså i Frankrig kan man godt både spille fodbold og gå i teateret. Det er ikke enten eller. Og det kommer altså fra en lang, lang tradition, hvor man i skolen, selv i de små klasser, lærer og altså læser de store franske forfattere, skal stå op i klassen og recitere digte eller synge sange med stort indhold. Og altså hele den her, hvad skal vi sige, kulturelle identitet, den bliver lagt allerede i tidlig skolealder. Det er sådan både uddannelse, men også meget dannelse. Så altså selv i små landsbyer er der enormt meget, mange kunst, hvad skal vi sige, der er kunstmuseer i større byer. Det er ikke kun i Paris, som ellers er centrum, det politiske magtcentrum. Der er store museer i Lyon, i Marseille, som jo er en havneby med mange fattige mennesker også. Og så er der, som sagt, i mange små landsbyer er der en stor del af året er der filmfestivaler, som bliver organiseret. Der er sådan nogle landsbyfester, hvor der er optræden med. Det kan både være jonglører og sangere, men også små teaterstykker. Der bliver spillet teater også under åben himmel i hele sommerhalvåret. Og det er altså Molière og store franske tænkere, der bliver spillet på de her små scener rundt omkring i landsbyerne overalt i Frankrig.
Så det er simpelthen mere, altså kultur er meget mere en del af sådan, altså, den nationale folkesjæl?
Ja, det kan du godt sige. Fordi altså, jeg har selv oplevet at have mine børn i en fransk landsbyskole, og deres kammerater kan jo citere Victor Hugo, lange, lange digte, lige så vel som de kan synge med på den sidste rap-sang eller et eller andet. Altså børn og unge, som absolut ikke er fra den veluddannede elite. Så på den måde, det kan man godt sige, at franskmændene er lykkedes med at udbrede kulturen til en stor del af franskmændene. Altså både, ja, både veluddannet og mindre veluddannet. Og ligesom, hvad skal man sige, ikke have det her skel mellem finkultur, elitær kultur og folkelig kultur.
Det fortalte den dansk-franske journalist Karin Mørk tidligere i dag.
Historien om sprogøpigerne er et af Danmarks historiens mest groopvækkende kapitler. Fra begyndelsen af 20'erne til midten af 1960'erne blev moralsk defekte kvinder sendt til Sprogø, hvor de levede i et ulykkeligt limbo, indtil de fik lov at vende hjem igen. Det er en mørk fortælling, og den er også blevet puttet ind i krimiromaner og gyserfilm sidenhen, blandt andet hos Jussi Adler Olsen i Journal 64. I morgen aften bliver historien også for første gang præsenteret som en musical.
Her inviterer Øster Gastværk Teater i samarbejde med Fredericia Musical Teater til et arrangement ved navn Musical Reading Festival. Og det er et arrangement med smagsprøve på fire helt nye danske musicals, der markerer en ny retning for dansk musical. Og her er det ene af stykkerne instruktør Anne-Louise Gomars Pigehjemmet Sprogø 1925.
Tidligere i dag havde vi besøg af både hende og teaterdirektør Thomas Bay fra Fredericia Musical Teater for at tale med dem om musicalens danske historie og udviklingspotentiale. Gomara indleder med at fortælle, hvorfor det giver mening at skrive for hende i hvert fald en musical om de her sprogøpiger.
Jeg vil næsten sige, hvorfor giver det mening ikke at gøre det. Der er så mange nedslag, vi kan lave i det. Det er både en rigtig vigtig del af vores historie i Danmark, som jeg kender ingen, der er blevet undervist i det i folkeskolen eller gymnasiet. Og jeg kender alle, jeg taler med, der tænker, shit, hvor er det spændende.
Ja.
Derfor er det vigtigt. Men det er også vigtigt, fordi vi faktisk kan relatere til alle de her kvinder, der blev sendt over på Sprogø. Og det laver sådan en lige linje op til al den debat, der er nu med MeToo. Jeg skulle lige til at sige mental load, men at man kan sige, den begrænsning, kvinder føler i kraft af, hvordan vores samfundsstruktur er bygget op.
Ja.
Og det er jo ikke, fordi vi bliver sendt ud på en øde ø i dag, men vi kan godt relatere til det. Og vi vil gerne have en stemme, og vi vil gerne blive set og forstået. Og sådan er det jo for alle, går jeg ud fra, mænd og kvinder og alle køn. Men der er noget nerve i det her, som bare er så sindssygt vigtigt at få kommunikeret ud.
Altså, jeg er jo født i 77, så jeg kan huske det der med, at når vi skulle til Sjælland, jeg kommer fra Kerteminde, så sejlede vi jo over, så kunne vi se Sprogø, og senere hen, så blev det jo så med toget.
Mm.
Og min mor, hun var sådan en, som nogle gange drillede min lillesøster.
Ja.
Og så sagde jeg til hende, at du siger, du op. Hvis ikke du opfører det ordentligt, så sender vi dig til Sprogø. Så det er jo, så det, i hvert fald som Fynbo, vi havde en tilknytning. Det er noget, vi stadigvæk refererer til. Men som musical, hvorfor så en musical om det?
Jamen, musical er jo bare endnu et medie at formidle de her vigtige ting gennem. Så vi har bøger, faglitterære bøger, vi har skønlitterære bøger, der er blevet skrevet mange forskellige om det. Vi har film. Vi har dokumentar, og alligevel er der mange, der ikke rigtig ved, hvad det egentlig var, fordi jeg har også hørt den der historie, hvis du ikke opfører dig ordentligt, og det er altid pigerne, det bliver sagt til,
ja.
Så bliver du sendt til Sprogø. Det er ikke noget, jeg har fået at vide, vil jeg sige, men jeg har hørt om det. Folk, der kender til det. Ja.
Anne-Louise Gouvard, så prøv at sætte nogle flere ord på for os, hvordan man pakker det ind, sådan så man får alvoren med, samtidig med, at man leverer ligesom den underholdning, som genren på mange måder også lover, når man putter en så dyster del af Danmarks historie ind på de her skrå musicalbrædder. Hvordan gør man så det og favner begge dele?
Jamen, det er så godt, du spørger, fordi det, vi skal forstå i Danmark, det er, at musicalgenren er lige så bred som bøger eller film. Så musical handler ikke om stepsko og farver og glade numre og den der kærlighedshistorie, som vi tror, det handler om kun. Det handler det også om, og det er der skrevet fantastiske musicals omkring. Men musical bliver rigtig interessant, når vi også tør gå ind i dramaet og det dunkle og det dystre. Og det kan den her musical blandt andet.
Vi har også besøg af Thomas Bay, teaterdirektør på Fredericia Musical Teater, som også er medarrangør på det projekt, der bliver præsenteret fredag aften, altså den her Reading Festival, der handler om musicals. I din optik, hvad er den her Sprogø Musical et udtryk for, set i det sådan samlede musical-billede? Er du enig i, at der også er plads til alvoren?
Altså, det er der absolut meget enig i, og det er jo en virkelig spændende tid, vi lever i Danmark lige nu. Fordi musical-genren, den har været i rivende udvikling. Det er jo også en ung genre globalt, men her i Danmark, der er vi virkelig godt på vej nu. Og jeg tror egentlig, den giver udtryk for, ligesom som Anna-Louise taler om, at det er, for det første er det noget med kvindelige stemmer, og sjovt nok er de fleste autorer og protagonister i Musical Reading Festivalens værker kvinder. Det gik op for mig, da vi kiggede på det. Det er ikke egentlig noget, vi sådan bevidst er gået efter. Det er bare sådan, det er. Og ligesom tekstteater, så har den her genre jo også brug for stærke kvinder i front. Og jeg tror, det musicalen kan, som Anna-Louise også lidt er inde på her, det er jo, den favner meget bredere, end vi er vant til herhjemme. Og jeg tror sådan set, det danske publikum, det er i hvert fald det, vi oplever, de er meget mere modtagelige og klar til at udvide den horisont, som vi bor.
Hvad får dig til at tro det?
Jamen, jeg synes, vi hører det på det publikum, der kommer ind. Altså, igen, de sidste plus 20 år har vi jo professionaliseret genren på en måde, som er gået rigtig stærkt herhjemme.
Og vil du prøve lige at lave et rids på, hvad er det for en professionalisering, der har været?
Ja, det kan jeg godt. Altså, i genren her i mange år blev spillet på landsdelsscener, og man det bliver for sådan en blanding af forskellige skuespillere, operasangere og balletdansere, og hvad man nu ellers puttede ind. Men især fra slut 90'erne, hvor man både har Det Nye Teater i København, og så har man også på det daværende tidspunkt i Fredericia, sker der en udvikling, hvor man starter Musical Akademiet, som så bliver til Den Danske Scenekunstskole. Så her sker der ligesom på flere fronter, på begge sider af Storebælt, en professionalisering af performerne i kraft af Musical Akademiet, der gør, at man ligesom begynder at løfte hele den her genre eller kunstform, hvis vi vil, til et andet niveau. Og så efterfølgende, så sker der jo det her kæmpe boom fra 2011 og frem, hvor Fredericia Teater med Søren Møller i front, der på en eller anden måde løfter også hele produktionsdelen endnu højere, selvfølgelig båret af de gode kræfter, der har været på vej før det. Og det er simpelthen, kort sagt, det er fase 1 og fase 2, og nu står vi i fase 3, hvis man vil, hvor vi jo så har haft et ungt publikum og et ældre publikum, der har været udsat for alverdens musicals, både mega musicals, men også de lidt mindre eksperimenterende ting. Og det gør simpelthen, at nu er vi klar til også at løfte autorer og komponister i Danmark.
Ja, altså når du kalder det her for en i dansk kontekst stadig en ung genre, musicalen, hvad er det så for et opgør, den har brug for at tage, altså stigma, som i de første år af genrens levetid ligesom har knyttet sig til den?
Jamen jeg tror, det er et stigma, der følger de fleste populære genre. Altså hvis snart vi taler om mainstream eller populisme, så er der jo altid en risiko for, at man siger, puha, det er ikke fint nok. Men det er fint nok. Altså, og det fede med, at det er en ung genre, er jo også, at den netop er i udvikling, som vi siger her. Jeg oplever egentlig faktisk en utrolig velvilje, både fra fagbranchen, men også fra publikum netop, at man er nysgerrig på mere.
Ja.
Fordi vi elsker jo den store musical. De store følelser, det store udtræk, det er jo mega fedt. Det er klart, det er det. Men kammermusicalen, hvis vi kan kalde det, den kan altså virkelig også noget, fordi man har lidt mere tid til enten historien eller tematikken.
Hvad ligger der i kammermusical?
Jamen, jeg tænker, der er en størrelse på hvor mange mennesker, der er med. Det kan jo være 2-3-4 medvirkende. Måske et mindre band. Måske tænker man i en anden orkestrering end det, man er vant til, så det ikke kun er fløde med fløde, som jo ellers er dejligt også. Men man har bare lidt længere tid til at gøre det. Og jeg tror, det der er vigtigt at pointere også, det er jo, i musical er hele ideen, at når det talte ord ikke længere er nok, så synger vi. Det er det, det skal. Og sangene skal derfor være handlingsbærende. Og det er jo også det, især kammermusicalen lægger op til. Det er ikke en sang, man bare lige propper ind, fordi der skal være musik. Det er en del af det fortællende element.
Ja. Anne-Louise, nu er du som en, du forfatter på et af de stykker, som bliver, altså skal vises i altså fredag aften til den her reading. Mm. Hvad er det for en proces, som publikum bliver inviteret med ind i?
De bliver jo inviteret med i en del af skabelsesprocessen. Så det vil sige, at jeg har siddet derhjemme og forestillet mig alle de her karakterer og handlinger og skrevet det ned. Og så har jeg haft en dramatur på, og jeg har haft der er blevet skrevet musik. Min mand skriver musikken. Han er kapelmester og komponist. Og så er der... så er en ting er at få skuespillere med ind og få dem til at bringe det hele, altså ord og musik, til live. Det er jo fantastisk at se, og der kommer jo nogle nye lag på, som jeg ikke selv kan skabe. Men det at få publikum på, det er der sådan den store magi kan opstå. Og det er det, som kunst jo kan, når vi i fællesskabet oplever skabelsen, kan man sige. Det bliver magisk. Og det, jeg kan i det her forløb, altså den her reading, det er, at jeg kan fornemme, virker det så for publikum? For det er jo helt vildt vigtigt. Det skal jo ikke kun virke for mig eller for spillerne. Det skal jo virke for publikum. Kan det trække dem ind? Nu kan jeg se på spillerne, de er meget rørte over det. Det er en dramatisk og rørende fortælling. Og den går ind, den går på alle urfølelserne. Men gør det også det for publikum? Det er jo det, der er spændende.
Men vil man ikke sige, at en del af at have et kunstnerisk udtryk ikke tager sig af publikums bevidsthed allerede så tidligt i en proces, altså før det endelige resultat står der?
Det tror jeg er gældende for nogle kunstnere. For mig er det helt vildt vigtigt at ramme publikum. Altså sådan, ja, det er fællesskabet for mig, der er det vigtigt. Og det er okay, hvis der sidder nogen, der ikke bryder sig om det. Men ja, jeg arbejder for at samle os i de der store momenter.
Thomas Bay?
Hvis jeg lige må knytte en kommentar der også, det er jo, når vi laver sådan en reading festival her på Østre Gasværk Teater, som jo øvrigt også var drivende i udviklingen af musicaler, skal vi huske på, helt tilbage også i 90'erne. Og især nu her med Søren i spidsen. Det er jo et procesformat. Man oplever jo, en reading er jo et værk, der ikke er færdigt. Og det er fremfor alt et værk, der ikke er pakket ind i visuelle midler endnu. Så det er kernen af det hele. Og det er det, der gør det rigtig spændende. For lige pludselig er det mennesker, og der er en historie, og der er musik. Ja. That's it.
Mm. Nu talte Anne-Louise lige om det her med publikum. Og det, altså, fra 2025, der er Fredericia Musical Teater kommet på finansloven som en del af de 10 teater, der er omfattet af scenekunstlovens paragraf 5. Og det betyder, at I skal udvikle scenekunsten gennem eksperimenterende aktiviteter eller særlige initiativer. Det får mig til at tænke, sådan, altså, hvad er udfordringen med at udvikle musicalgenren? Tænker jeg måske særligt i forhold til publikum?
Ja, altså, ligesom enhver eksperimenterende kunstform, så er det jo klart, at det er jo ikke det, der trækker det kæmpestore publikum i starten, nødvendigvis. Og det er heller ikke sikkert, at det gør det hele vejen. Men det, man skal se det som et led i fødekæden til netop det store kommercielle forestillinger efterfølgende. Fordi det er jo i det eksperimenterende, hvor vi tør at trække, altså skubbe lidt til grænserne og se, hvad kan det egentlig? Og vi har jo en fed tradition i Danmark for at ture og sprænge rammerne og teste nye ting, og den skal selvfølgelig være en del af musicalgenren også.
Musicalteater og musical i det hele taget er jo ikke en billig genre at producere. Det er nogle kæmpe store hold. Altså, der er, jeg tænker nogle gange, nærmest hundredvis af mennesker på scenen i løbet af sådan en aften. Med andre ord koster det en del penge at sætte sådan noget op. Er der den risikovillighed til at tage nogle større chancer og eksperimentere mere med en genre, hvor man jo også i høj grad er afhængig af, at publikum faktisk køber billetter?
Det korte svar er ja. Men det kommer selvfølgelig an på, hvilket format man kigger ind i. Vi vil nok ikke tage en chance, hvis vi har en forestilling med 30 mennesker på scenen og 15 i orkestret. Altså, så er det jo klart, at der skal vi være sikre på, at der er et publikum til det. Også i en eller anden form for forsalg. For vi ved jo også godt, at folks købevaner har ændret sig efter covid. Men det er jo ikke ensbetydende med, at man ikke kan tage chancer. Og der er, apropos kammermusical eller de mindre formater, er jo gyldne. Og sådan en reading som det her, altså i udlandet, så kan man jo workshoppe og arbejde på forestillinger i, altså i årevis, inden man lige fanger det rigtige. Og det er jo et udtryk for, at man gerne vil ramme det rigtige, inden man kaster de store penge efter det. Så hele den her udviklingsdel, og, altså reading festivals eller workshops, på den måde, hvis vi har en accept af, at vi laver, at vi investerer lidt i starten for at se, hvad det kan bære, og derefter skrue op, så har vi jo nået rigtig langt. Og man kan sige, at det her med, at vi er kommet på finansloven, ja, der overhovedet er en anerkendelse af det fra staten, at det her det er en genre, der er vigtig, og den er vigtig i Danmark, er jo altså kæmpestort.
Men jeg tror også, at det er noget med, altså hvis vi sammenligner med filmen, at musical kan virkelig mange ting, så vi skal bare lige lære, at det er okay, men vi skal ramme sådan den kollektive bevidsthed på en eller anden måde, sådan at de mange genrer, vi laver inden for musicalen, rammer mange forskellige mennesker.
Og der tænker jeg nemlig også, at det er jo altså en rigtig vigtig pointe. Når man har et medie, hvor man kan ramme mange mennesker, så er det jo ikke dårligt. Så har man jo netop et kæmpe ansvar for at fortælle de rigtige historier. Og det er jo også den her, det vi laver nu, et udtryk for, at vi gerne vil fortælle noget, der er vigtigt og relevant og betyder noget.
Og det fortalte manuskriptforfatter Anne-Louise Gomar og teaterdirektør Thomas Bay fra Fredericia Musical Teater. Og den her Musical Reading Festival, den foregår i morgen efter kl. 17 på Øster Gasværk her i København.
Og lad os da lige tage en lille bid af, hvad man der kan opleve. Her er det karakteren Dr. Faber og hans sang fra Pigehjemmet Sprogø 1925.
Skabt af Gud, trøster og behandler, når jeg tager ud. De piger her har brug for min hjælp. Hjælp mig, disse hænder, skabt af dig. Hvorfor leder de mig ned ad mørkets vej? Mit lægekald er alt, hvad jeg er, men de tvinger mig. Den søde duft, den hvide hud, det unge liv.
Det var et, altså Dr. Fabers sang fra Pigehjemmet Sprogø i 1925, komponeret af Mikkel Gomar og sunget af Søren Bæk Madsen.
Andrea Bødker har produceret dagens udsendelse, og i studiet var Chris Pedersen og mig selv, Linnea Albinus Lande. Og det var jo altså ugens sidste udgave af Kulturen. Vi er selvfølgelig tilbage i næste uge, og nu er der Radioavis.